Il radio tal-Università jippreżenta Ħajti fuq il-Palk. Matul dan il-programm, Sergio Grech jitkellem ma' Joe Fenech dwar l-esperjenzi tiegħu fuq il-Palk.
Insemmilkom u nilqakom għal programm ieħor minn din is-sensiela Ħajti fuq il-Palk. Matul din is-sensiela aħna qegħdin nitkellmu ftit dwar l-istorja tat-Teatru Malti u llum ġew għandna mistieden speċjali biex hekk għandna lit-tenur Andrew Sapiano. Forsi l-ewwel mistoqsija tkun fejn itqajtu l-ewwel darba.
Fil-fatt ħa ngħidlek qabel ma niġu għal dan jiena kont qed naħseb hekk f'dan il-programm li kif issemmija indunaw fil-programmi tal-passat, jina intervistajt lil dawk in-nies li kienu fil-ġenerazzjoni ta' qabli fuq il-Palk, jina kont tifel. U niftakarhom ta' tifel, niftakarhom waġa kienu fl-qawwa tagħhom, u dawk li baqa' ħajjin minnhom, kif taf, intervistajnihom u tawna l-memorji tagħhom rigward ġifri l-karriera tagħhom. Issa però wasalna punt li s-senna bżonn inkellem u nitkellmu ma' dawk in-nies li huma tal-ġenerazzjoni tiegħi. U jekk hemm tnejn min-nies naħseb li fil-karriera twila tagħna ħdimna ħafna flimkien bħala tenur u baritonu huma appuntu jiena u Andrew. Issa inti d-domanda li ntamiltli u li qabel ma rrispondejt għadortlok daqsxejn dawra mal-lewża. Dejt niprofa niftakar, jiena ġie niprofa naħseb, meta kien l-ewwel darba li ntqalt ma' Andrew. U naħseb, ara tiftakarx bħali Andrew.
Hekk fuq il-memorja tkellimniex jiena x'il-mara li inti kritikani li jiena memorja hopeless, jiġifieri dak li tajt intu ngħidlek iva.
Jiena niftakar li l-ewwel darba li naf li ntqajt miegħek kien għand biex iċappara.
Dika iktar żgur minn hekk ma jistax ikun għax.
Illa li x'konna tnejn għadna żgħar, bdejna naħdu l-lezzjonijiet u probabbli inti kont hemm għal-lezzjoni qabli u ġejt jiena jew l-oppost jiena kont hemm u ġejt inta l-lezzjoni ta' warajja, jiena hemmhekk niftakar l-ewwel darba li ntqajt miegħek.
Jekk mhux purament għax lezzjoni għax ġarment jiena ma ċertu żgur, imma forsi konna qed nippreparaw għal xi konsert li dari konna nagħmlu kwantità kbira minnhom f'diversi żwali.
Però jiena naħseb meta qed ngħid jiena li ntqajna konna għal xi lezzjoni, jiena ftit ħadd lezzjoni għand biċċa ċappara u naħseb intu wkoll. Però naħseb li di kienet waħda minnhom meta ntqajna. Għax imbagħad meta ġejna l-kunċerti ġejna żjed tard u forsi f'dak il-każ konna nkunu żjed tard. Biċċa biżazza milli għand biċċa ċappara.
40 sen ilu qegħdin ngħidu.
Qegħdin ngħidu iva good 45 years taf mill-inqas.
40 sena żgur.
Iva. U aħna minar dubju ta' xej, għamilna kważi il-repertorju kollu ta' duetti, għamilniħ.
Mażgur, barra ġiġopri ta' paċ, u kavallerija, u mbagħad affarijiet oħra, bħal konsert żalli taqbad duett minn opera, trovator, forse il-destino u dali għamilniħ f'kunċerti żarek.
Appuntu, li d-duetti principali.
Ta' civil service, tal-Anglo Maltese, tal-Casino Maltese, u daw li dari kienu jisiru spissi ħafna.
Iva,
kienu television.
Insemma, il-duetti tal-Bohem.
Tal-Bohem.
Tnej tal-Forza del Destino. Il-Peskatori di Perle. Dawn kollha minnihom żgur. Issa per eżempju, u d-dimajnej għandi hawnhekk ukoll ritratt qegħdin nagħmlu l-kwartett tal-Bohem.
Sawa,
kien fil-1960 Radio City.
Għamilni, ekku. Konna fti dizzar.
Nsemmu kol, per esempio, il-kwartet ta' Rigoletto, li għanna kemmil darba u kol fl-imkien.
Of course, vero.
Din ġifiri ħaxħan isu l-ewel data fl-imkien, dina tal-Bohem?
Le, miex l-ewel data. Miex l-ewel data.
Forsi l-iktar waħda li forsi kienet ftit uffiċjali ma tajna qabel hekk jiġifieri qabel 1967.
Andrew, x'ħajrek għall-mużika għandi?
Insomma, dana ħajrek bħal kullinkwa ħaġa, kull tifel, biex ta' jkun f'xi kor tal-dana u tal-knisja u dan, mbagħad tikber ftit tibda tisma' kanzunet Italjani u dan. tibda tinduna forsi li għandek daqxej ta' vuċi forsi daqxej iktar minn ta' ħaddieħor u tibda tipprova waħdek id-dar u dar. Mbagħad meta tkun ġermet f'xi kor tajjeb u jinnotawk li inti għandek ftit materjal iktar minn ħaddieħor, allura jibdaw jafdawlek xi solijiet l-awlem. U bekk jiġifieri tkabbar l-esperjenza, mbagħad tintendi tistudja ftit bħala kif tipproduċi l-vuċi u biċċiet li jkunu adattati għalik. U from then on, ġifiri, il-karriera, l-istataj della karriera, insomma, malta, aħna zarħafna, il-ħajja timxi f'daw l-okkazjonijiet hekk ta' concerts, ħafna drabi minnhom konna nagħmluhom b'xejn, ġifiri, jew għall-karità, jew ġast għall-gost, tifhem, hemm trid taż-żmien huwa differenti ħafna żmien tqabbad anke korist mhux solista wkoll wkoll irid jitħallas meta tħort il-ħadd insomma.
Dik jiġifieri jien nista' ngħidu waħda mid-differenzi ġewwa li qed insemmu kważi f'kull programm li. U ma' kull mistieden yani kulħadd jinsisti li dak iż-żmien kulħadd kien jagħmel kollox b'xejn waqt illum leader.
Jiena niftakarni nkanta l-messa d-Requiem ta' Verdi li hija opera kbira u ma tħallax tagħha ġifieri għax kont qiegħed fil-Chorus Militensis. U kull ma tawni statwetta żgħira ta' Verdi, jiġifieri forsi kienet qum ġiġlieri. Illum tista' tqabbad solist jagħmellek messa d-Requiem ta' Verdi li trid ħafna preparazzjoni u ħafna u jagħmellek hekk, jiġifieri anke l-kori ħadd ma kien jitħallas, jiġifieri massa kbira ta' nies. Ma jitħallas ħadd, allura kien iktar faċli tella konsert. Kienu tħallsu biex l-orkestra ta' kizmin, ta' kadevi tħallsu. Imma l-lum tiġi biex tagħmel tipprepara xi ħaġek trans into thousands jew hundreds ħa ngħidu hekk. Allura għaddijaw se ta' qalbek qabel ma tibda.
Ċirkostanzi simili li inti semmejt mal-Chorus Militensis, per eżempju, meta għamilna la Resurrezzjoni di Kristo ta' Perosi. Ukoll, dikka ġifirinti kont il-parti ta' tenur u għan-narratur, jina kont Kristu l-baritan u Kristu li wkoll kien ix-xogħol impenjattif ħafna. U ħadinna ħafna żmien minn ar-dubju ta' xejn u ħafna.
Għalhekk kien ġi l-awtura u hekk jew.
Le.
Jew kien mhux l-awtura u kien ġi xi ħadd mill-Italja li kien għaw xie patri li kien involt ħafna fija.
Jista' jkun, Iva, għandi xie idea, Iva.
Għax l-awtur qed ngħidu Perosi.
Perosi, appuntu, Iva.
Andru, forsi nsaqsik mistoqsija jiena. X'tip ta' udjenzi għandek f'dawn iż-żminijiet? Hemm interess fil-mużika? Interess serju f'dawk iż-żminijiet semmejna hawnhekk dal-kastell
tal-Chorus Militensis? Qabel forsi kien ikun hemm daqsxejn iżjed. Però insomma xorta baqa' nukleu tajjeb ħafna li jinteressaw ruhom fl-opra x'issa għalkemm ma' Malta ġifieri minn dak il-lat morna lura ħafna biex tagħmel preżentazzjoni viva. Imma da' żmien kulħadd għandu l-radio tiegħu bis-CD u dan allura minnu veru dilettant minn ħobb l-opra allura għandu aċċess ħafna għall-opra internazzjonali. Infatt, meta mbagħad ikun hawn xi opra dal-vivo, mbagħad speċta jiffollaw biex imorru jaraw għal volja. Prezzijiet kultant ikun xi waħda inaċċessibbli għal ħafna nies. Imma sfortunatament dawn il-produzzjoni huma rari, għax sa kemm niftakar jien ftit żmien ilu fir-Radio City li mhux milux żmien ħafna. Kienu jisiru per eżempju f'staġun ta' xahar nofs kien jisiru 10 opri differenti. Ġifieri mhux qed ngħid xi snin kbar ilu. Imma da' żmien biex tagħmel waħda jew tnejn jisek qed tagħmel xi staġun kbir.
Iva fil-fatt il-biċċa xogħol tal-istaġun tal-opri ma għadix l-istess id-dinja kollha mhux Malta biss. Anke teatri kbar maċċi kollhom staġun tal-opri f'kellhom dar.
Qabel dak niftakar jien mbagħad kienu jgħidu li staġun kien idum 5 or 6 ġifieri.
Fl-antik fiż-żmien teatru reali kien.
Nofs il-ħajja tas-sena kienet it-teatru.
Naħseb kamp ieħor li nistgħu nsemmu daqsxejn differenti mit-teatru ma żgur li inti għandru għandek esperjenza kbira f'din il-biċċa xogħol huma il-knejjes u l-inniet mal-banet li għamilna wkoll ħafna flimkien.
Sintendi, le, l-knejjes sintendi għax jekk ma tkantax fil-knejjes kantant, mandux fejni kanta ġifieri, uktar issa ta' żmien. Mentri fil-knejjes matul is-sajf. Taqbeż minn festa l-oħra jisek mejda tal-qubbajt, qed tmur minn festa l-oħra u jkollok ukoll dawk li jsiru mal-banet kif qed jgħidu, in-nijiet tal-qaddis, jiġifieri, ħafna minnhom inni nagħmilhom, pereżempju tal-ħamrun, pereżempju wieħed minnhom inni nagħmlu fuq 40 sena. Ġifieri jiftakru lili biss dawk. Bidlu ħames sur mastrijiet u ħames u x'ħames barit u nira bqajk l-istess. Anka tiġijiet u dan, tiġijiet speċta u koll huwa ħaġa li nħobb nagħmilha ħafna u fil-fatt anka kantajt tiġijiet ta' nies li mbagħad kellhom it-tfal kibru u sew it-tfal u kantajt għat-tfal u koll. Ġifieri jgħaddi żmien u
ekku f'karriera ta'
sakemm jibqa' nnifsu ma timraġġ il-vuċi tibqa' tgawdiha għalmehu s'issa. Ningawdija, kif sintendi l-istess sanajt għal-ġowe li kem wahda ikbar minni u l-istess għadu fl-aħjar tiegħu.
Insomma, dak inħalli l-ħaddieħor jgħidu, ma ngħidux fuq
nifsi. Ħaddieħor qed jgħidu l-fatt.
Għandna xi recordings ġew xi.
Iva, naħseb li foster ħafna affarijiet li għamilna, nistgħu nsemmu għandu l-Kavalleria Rustikana li għamilna fin-1984. Nistgħu nisimgħu biċċa minna se jibda Andrew bil-Brindisi u mbagħad tidħol ix-xena fejn hemm proprju t-tenur u l-baritonu fejn nidħol jiena nkomplu nisimgħu ix-xena fejn t-tenur u l-baritonu jistidnu l xulxin għad-duell.
Thank you.
Recording interessanti ġo zgulja li komitni lilkom għatta tifkirit.
Iva, l-għu netti rridu najdu koll, dan huwa recording live, dan għaxa ħatħadu mil-platea. Ġifiri rridu namlu allowance anke għal-kwalità tiegħu.
Ovvjament.
Kemm kwalità tajba peress li ħadu bniedem tal-affari tiegħu, però ma kienx armat fuq il-palk kif suppost jidu, kien at the back of the theater, ġifiri ma kienux ta' permess, kizmin ma nafx għaliex. U ħadu ġifiri isu. Isu parti mill-udjenza qed tisma' dak li ħireġ fuq il-palk.
Iva, fil-fatt tal-recording hekk huwa tajjeb biżejjed.
Tajjeb ħafna.
U nistgħu ngħidu wkoll li Dina kienet meta għamilniha l-kavallerija fuq il-palk tat-Teatru Manuel, però konna minni qabel ukoll f'concert version.
Aha.
Ma sur Mastered Gun l-ewwel.
Iva,
xi 1963, 64 xi ħaġa.
Konna minni għall-Fenixa maħilda Taboni għall-Iva. Rosa Muscat għandi kun.
Iva, Rosa Muscat fl-ewwel edizzjoni.
Aħna bqajna l-istess.
Iva, appunto aħna bqajna l-istess, Iva. Fil-fatt anki meta x'ismu aħna nsemmu l-opri ta' Carmelo Pace. Li għamilna Katarina de Zguanec li kien il-martiri.
Kienet breakthrough tik.
Iva, u meta 25 sena wara, ġifieri 1989, erġajna minna jmartiri, erġajna konna aħna t-nejn. U niftakar il-ċismu l-komment tal-kritiku, jidri l-kien għal-Best Sorace, fer għal-wara daqstan snin, mandom lebda t-ikmiċa daw, marax biċna
mil-vuċa. Fil-vuċa.
ċ-differenzi ħassejtu għallura mill-ewwel għattini interpretazzjoni mbagħad?
Tilħaq timmatura, insomma, ħafna affarijiet forsi tagħmilhom maħjar għax ikollok iktar maturità, ma sintendi il-freskezza li jkollok 20 sena qabel ma tkunx l-istess. Però mbagħad ikollok il-ħażen, allura tkun taf tisraq u toħroġ kważi aħjar minn qabel.
Ħajna ngħid li s-sens ta' responsabbiltà u t-tensjoni tħossha iżjed din id-darba. L-ewwel darba jkollok kważi meta tkun għadek żgħir ċerta ammont, ma ngħidx inkoxjenza imma naqra, imma meta iżjed ma tikber iżjed it-tensjoni u s-sens ta' responsabbiltà iżjed tħossa u tikber.
Ħafna ħasbu li għaxilek tkanta, u kemm ilek tkanta iktar għar kważi, iktar ma jgħaddi żmien. Tħossa kif qed jgħid
responsabbiltà ikbar. Responsabbiltà.
L-ewnet spextax inti kollok xi ngħid ġifieri, ma minn hekk jippretendu ġifieri affarijiet xi mhux ħażin. Allura inti ma tkunx trid naqqas minn dik l-idea li għandu l-pubbliku tiegħek, qed tifhem.
Nistgħu nsemmu ħafna affarijiet għandru li għamilna flimkien, naraw xi nexxilna niftakru barra dak li semmejna. Per eżempju fejna fil-concert version tal-Ernani.
Ernani kienet kważi kompleta.
Iva. Tosca.
Tosca.
Trovator. Ta' minna l-ħarat ta' Trovator, per eżempju.
Ħafna.
U kwantità ta' kunċerti dari il-Manuel konna namlu għall-inqas wieħed kull sena.
Konna minna wieħed ta' Verdi. Fej konna kantajn anka id-duet tal-Otello.
Id-duet appuntu. Iva. Mux
ta' soltu.
Iva, mux ta' soltu appuntu. Iva, dak fil-fatu għad duet tiħor ma dak li.
Ma
l-lista l-nistu namlu.
Duet tiħor,
ta' tenor u l-barito, no? Insomma, sissarna d-dejjin.
Sanna resibt li għadda.
Appuntu.
Sewa, ġo, fatti sanna zewċ għanna recording uħra forse nistaw nintroduċu għaw kol assemmi.
Iva, issa jena ġifiret l-Andru biex jazel bicċa mill-li l-għandu uwa u inti proponejt Andru.
Din hija ċelo Omar mill-ġokonda li ma nafxek sarriċ diġa jew sassir ġifiri waqt li għedin jitrasmetu program. U din għamilta ma background music. Ta orkestra kbira bla vuċi u jena daħħalt il-vuċi sinti allora kollok toqgħod eżattament mat-tempo li għandek da però bħala ħoss jiġifieri mhux ħażin.
Xi kummenti dwar din il-mużika u it-tenur?
Din hija indubjament waħda mir-romanzi żbieħ fir-repertorju kollu tal-opra u naħdu kost nisimgħu l-interpretazzjoni sublimi li ta' Andru Sapiano.
Sewa ġew fil-fatt il-ħin bil-mod il-mod qed jitgerbeb b'ġmienu forsi wkoll anke nagħmlu l-aħħar ftit mistoqsijiet mal-mistiden tagħna xi ovvjament dal-wati konna nal-u disgraċjatament, disgraċjatament, 30 minuta ma lajr taħrab. Andrux, et taħmin l-lum?
L-lum, s-intendi pensionant, għandi 65 sena ġifiri, naddi ġurnata billi insajjar ftit fi kċina, nilab ftit tennis, meta jkolli ċans, u spiex taħf okkazjoni t-takant fejn ikolli, specialment fil-sajf ġifiri. Namilom, għadni l-entuzjazma ruħi minn ċertu servizzi jekk ta' mużika sabiħa tal-Gnisja.
Għadek għaddej ġifiri ta' frammi għara.
Sissan menu.
Għal-Andru l-aħħar kunċert li kena fl-imkien kien nhar is-Sibt. Ġifiri għadna għaddej.
Fil-fatt, wasalna biex nalqu ħanalqu bil-kbir fil-fatt għażinna il- Il-Granada forsi.
Tista' xi kumment. Tal-Manuel ma' George Mikallefa u waħda mill-affarijiet li toġib inħafna bħala kanzunetta.
Mela fil-fatt naslu fit-tmiem ta' programm ieħor minn din is-sensiela ħajti fuq il-palk, passoltu aħna nkunu magħkom mill-ġdid bħallum ġimgħa fl-istess ħin sakemm niltaqgħu insemmilkom.
Oh,